Hallo, god søndag! Mitt navn Eirik Vikse, og det godt å være hjemme igjen. Det bare jeg som får opp melding om at jeg ikke har noe virusbeskyttelse på dataen. Dere får ikke det opp der. Det fint. Men jeg får ikke trykke noe når den står der. Men der den borte, og jeg klar. Der. Jeg født og oppvokst i Arendal by og i Arendal misjonskirke. Og det mange kjente fjes her, og det godt. Men de siste to årene så har jeg bodd i Lyngdal og jobbet som ungdomspastor der. Og bor der sammen med min flotte kone og to barn. En på snart to år og en på litt over to måneder. Så hvis du relativt fersk i menigheten her, så det ikke sikkert du har sett ansiktet mitt før. Men jeg synes i hvert fall... Det veldig godt å komme hjem på besøk av og til. Og hadde lyst til å starte i dag med et rykende ferskt vitnesbyrd, som jeg håper kan være trosstyrkende for dere. Forrige helg så var vi på villmarkstur med konfirmantene i Lyngdal Misjonskirke. Vi var 20 konfirmanter og litt færre ledere. Pakket bussen, kanor på hengeren og kjørte et godt stykke inn i skauen til et lite vann. Der padlet vi over vannet og fant et fint sted å campe. Det aller beste med det stedet var at der var det ingen mobildekning. Og hele lørdagen hadde vi nydelig vær, og vi badet, og vi hadde aktiviteter, og konfirmantene fikk lov til å padle fritt i kanoen, og det gjorde de mye. Og så mye at vi lederne lurte på, altså vi har aldri hatt så kanoglade konfirmanter før. Og en av gangene vi skulle bare ut og se at vi kunne telle riktig antall kanor, så vi alle kanoene i land på andre siden. Og de satt der og vi så liksom lyset fra skjermen, for der var det mobildekning. Og så nærmet det seg kveld. Og de var fortsatt litt fram og tilbake, men den ene konfirmanten kom ganske fortvilet tilbake. For han hadde mistet telefonen sin. Han fant ikke telefonen sin. Og jeg hoppet i kanoen sammen med han, og vi padlet over til andre siden. Han var ganske genert konfirmant, og han sa ikke så mye mer enn at han ikke fant mobilen sin. Vi kom i land på andre siden. Og jeg gikk ut av kanoen og begynte å lete. Det var en benk der hvor jeg så at de hadde suttet. Det var masse gressplen. Jeg begynte liksom å lete i gress. Så skal vi se. Er det en mobil her? Det burde ikke være så vanskelig å finne. Jeg tenkte vi tilbake om et par minutter. Og så snur jeg meg og ser at konfirmanten han sitter fortsatt i kanoen. Og så sier han litt forsiktig at han er helt sikker på at han hadde kanoen da de padlet fra land. Og han er helt sikker på at han ikke hadde den da de kom i land på andre siden. Jeg tenkte at dette kan ta mer enn et par minutter. Og helt ærlig, det begynte å bli mørkt. Det var et forholdsvis stort vann og en forholdsvis liten mobil. Og jeg tenkte, dette er håpløst. Men for at han skulle komme hjem og si til liksom mammaen sin at ja, han snille ungdomspastoren, han hjalp meg å lete i hvert fall, selv om vi ikke fant den, så tok vi et par sånne runder inne på grunna for å lete etter mobilen. Og det var så mørkt, og det var mørkt, men det var gjenskinn i vannet, så vi måtte liksom holde paddlåra rett over vannoverflaten for å kunne se en liten sånn flekk på bunn. Og det er vanskelig for meg å på en måte forklare hvor stort område vi letet på, og hvor lite vi så om gangen. Men det var helt håpløst, og rett før jeg skulle til å foreslå at nå må vi tilbake til de andre, så slo en tanke meg at, Erik, du har jo ikke bedt en gang. Ungdomspastoren, bra jobba liksom. Og så sier jeg det til konfirmanten, vi kan jo prøve å be før vi kjører tilbake. Og så ber jeg en kort, hvis jeg kan være litt ganske tvilende bønn. Og under fem sekunder etter at jeg har sagt amen, så hører jeg fra siden min i kanon, der er den. Og så fant vi mobilen, og jeg har aldri vært så rask med å kaste av meg tøyet og dukke ut etter den. Jeg kastet ikke av meg alt tøyet, bare som det er sagt. Men vi fant mobilen, fikk fisket den opp. Det var liv i mobilen, og konfirmanten han fikk både mobil og en sterk trosopplevelse. Så det hadde jeg lyst til å dele med dere, og så håper jeg det kan være til kan være trosstyrkende, for jeg tror det det når vi deler opplevelser og erfaringer med Jesus, med hverandre. Og så det sånn ofte, også i Bibelen, når Jesus gjør noe under eller mirakler, så vann involvert. Og dit skal vi også i dag. Jesus han gjør vann til vin. Gud i Gamle Testamentet deler et helt hav, sånn at Israels folke kan vandre gjennom. Jesus, han går på vannet, og Jesus stiller stormen. Og dit skal vi i dag i Markus kapittel 6, vers 45-52. Jeg kan si det også. Det siste som har skjedd her før Jesus sender disiplene ut i båten, det at de har vært på land. Jesus har forkynt for 5000 foruten kvinner og barn. Og han har mettet de alle sammen med 5 brød og 2 fisk. Et brødunder. Og så det her det neste avsnittet i Markus evangelium. Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden mot Betsaida, mens han selv sendte folk av sted. Da han hadde tatt farvel, gikk han opp i fjellet for å be. Da kvelden kom, var båten midt ute på sjøen, og Jesus var alene på land. Han så at de slet hardt med å ro, for de hadde motvind. I den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Han ville gå forbi dem, men da de fikk se ham der han gikk på vannet, trodde de det var et gjenferd og skrek høyt, for alle sammen så ham, og de ble skrekkslagne. Men i det samme talte Jesus til dem og sa, «Vær ved godt mot, det er jeg, vær ikke redde.» Så steg han opp i båten til dem, og vinden stilnet. Men de var helt ut av seg av forundring, for de hadde ikke fått forstand av det som var skjedd med brødene. Hjertene deres var harde. Jeg synes det kan være interessant å se liksom paralleller mellom Gamle Testamentet og Nytestamentet, mellom det Gud gjorde med Israels folke og det Jesus gjorde da han gikk på jorda her. Og hvis vi tar en tur til Exodus, til andre Mosebok. Exodus, det betyr utvandringen. Og andre Mosebok kalles det, for den handler om Israelsfolkets utvandring av Egypt. Israelsfolket hadde vært slaver i Egypt, og Moses, han leder de ut av landet og ut i ørkenen i 40 år. Og så det masse man kunne sagt om Exodus, og masse som står om de 40 årene i ørkenen. Men det ganske interessant å se at to under, som står ganske tett opp til hverandre i andre Mosebok, det et brødunder. Israelsfolket, de var sultne. Gud, han ga dem mat. Han sendte manna fra himmelen. Han sendte brød fra himmelen. Og så det Israelsfolkets vei gjennom havet. De fikk gå tørrskodd over et helt hav. Ikke sånn som Jesus gjorde det oppå, men Gud delte havet. I Salme 77, vers 20, der står det dette om hendelsen fra andre Mosebok, men det kan også være et frampek mot det Jesus senere skulle gjøre. Det står, din vei gikk gjennom sjøen. Din sti gjennom veldige vann, men ingen kjente dine fotspor. Dette fører oss over til mitt første punkt for i dag. Denne parallellen mellom Gud i Gamle Testamentet og Jesus. Og det han gjorde, det tyder på at Jesus, han var virkelig Gud. Og Jesu guddom, den kommer tydelig fram i denne teksten. Først i forgrunnen, da Jesus metter 5000 med bare noen få brød og noen få fisk. Et under, ikke noe et vanlig menneske kan klare. Deretter ser de han gå på vannet. Det er heller ikke sånn helt A4. Og for israelittene som kjente til historien om Israelsfolkets utvandring, så kanskje klarte de også å legge to og to sammen og se at her var det noen ting som passet sammen. Men det som tyder mest på at Jesus er Gud i denne teksten, det er hans ord, det er det han sier og ikke det han gjør. For da disiplene er skrekkslagne og redde, så sier Jesus, vær ved godt mot. Det er jeg. Vær ikke redde. Den lille delsetningen der, det er jeg. Det er det samme navnet som Gud gir til seg selv i møte med Moses som leder folket ut av Egypt. Da Moses blir kalt gjennom en brennende busk, og han spør Gud, hvem skal jeg si har sendt meg? Så svarer Gud, si, jeg er, har sendt deg. Jahve, Guds eget navn på seg selv. Det samme sier Jesus her til disiplene. Vær ved godt mot. Det er Gud. Det er jeg. Jeg er. Jesus er Gud, og han viser det for disiplene og for oss i dag. Allikevel så leser vi at disiplene, de tviler. Det står at hjertene deres er harde. De hadde ikke fått forstand med det som var skjedd med brødene. De har akkurat sett Jesus ta imot 5 brød og 2 fisker fra en liten gutt. Velsigne det. Og de har selv vært med å dele ut til 5000 menn, for uten kvinner og barn. Og de har delt ut, og de har delt ut, og det tok aldri slutt. Når alle hadde spist seg mette, hadde de 12 fulle kurver igjen. Dette hadde de vært med på samme dag. Og så møter de litt storm. Sannsynligvis ganske mye storm. De var erfarne fiskere, og de sleit, så det var nok mye storm. Men de møtte motvind. Og så ser de noen komme gående på vannet. Og deres første tanke er at dette må være et gjenferd. Lurer på hva Jesus tenkte. Har han vist så tydelig hvem han er? Og så er hjertene deres fortsatt harde. Men jeg kan kjenne meg igjen i disiplene. Jeg har tenkt at det går ikke an når du har fått vært med på det de har fått vært med på. Og ikke skjønne at Gud, at Jesus er Gud, og ikke skjønne at dette er Jesus. Men så tenker jeg litt videre, og så tenker jeg gjennom det jeg har fått vært med å oppleve, og se, og ta del i. Guds fantastiske skapeverk. Et mirakel i seg selv. Et enkelt bønnesvar, så en konfirmant får igjen mobilen sin. Jeg har vært så heldig å høre 2 ganger en nyfødt barneskrik, senest for 2 måneder siden. Og der og da så er det liksom, Gud kan ikke bli tydeligere. Han kan ikke vise seg på en større måte. så går det ikke nødvendigvis så lang tid før tvilen kommer igjen, før redselen kan komme sigende. Før vi møter litt storm, og så stiller en spørsmål. Kan det virkelig være? Jeg kjenner meg igjen i disiplene. Til tross for at jeg har sett Gud og hans storhet, så kan jeg jo kjenne på tvil. Og så er vi fantastisk heldige. For vi tror på en Gud som møter disiplene og oss med nåde. Vær ved godt mot. Vær ikke redde. Møte Jesus de med i deres tvil. Og det står det faktisk helt fra i starten av avsnittet. At Jesus følger med på disiplene. Han er fortsatt på land, men han holder et øye med disiplene. Han passer på. I sin nåde så passer han på disiplene. Og han kommer og møter dem. Og han stiller til og med stormen. Jesus møter dem med nåde. Og Jesus møter oss med nåde. Jesus møter deg med nåde. I din tvil. Med dine mangler. Dine feiltrinn. Og da livet ikke ble sånn som det skulle bli. Så møter Jesus deg med nåde. Ufortjent. Ikke fordi vi klarer å tro nok. Ikke fordi vi klarer å være gode nok. Men kun fordi Jesus er Gud. Og Jesus er nådig. Så kan vi få lov til å tilhøre han og kalles Guds barn. Vi skal be. Kjære Jesus, takk for at du møter oss med nåde. I vår tvil, i våre stormer, så er du der. Du følger med, du holder et øye med oss. Og du vil komme. Og av og til så kommer du ikke før den fjerde nattevakt. Og vi føler at det nesten er for sent, men så har du lovt at du skal komme, og du er med hver dag. Takker deg for det. Og så har jeg lyst helt avslutningsvis til å... Vi kan jo ikke ha så mye... Folk kan ikke gå rundt omkring i salen sånn som vi gjerne vil og invitere frem til forbønn. Men jeg har lyst til å ta... Det er med i bønnen du som kjenner på det. Hvis du alle kan lukke øynene. Jeg lukker øynene selv også. Hvis du kjente på det at jeg trenger stadig vekk Jesu nåde, og jeg kan kjenne på tvil, og jeg kan kjenne på storm, kanskje du er midt oppe i en storm nå, og du trenger forbønn, så ser Gud hånda di. Så kan du rekke den opp nå, mens folk har øynene lukket. Så skal vi be en bønn til slutt. Kjære Jesus, du så alle hendene som gikk opp nå. Du så alle menneskene som trenger din nåde, som er helt avhengig av deg for å få til dette livet. Det er vi alle sammen. Du ser spesielt i hendene, og du ser hvilke stormer dette gjelder, som de er midt oppi. Kjære Jesus, jeg ber deg om at du skal møte dem. Gå dem i møte. Pass på. Ro ned og still stormen, Jesus. Velsign dem og bevar dem. Amen.